Lørdag 12. juni, velkommen Kristin Flod.
Det er
riktig mange år siden vi møttes, og jeg har da fått med meg at du har bodd mange år i Italia og drevet, så vidt jeg vet, et reiseselskap, stemmer ikke det?
Nei,
eller turer?
Ja, jeg hjelper nordmenn med å finne fram i Venetias labyrint, for å si det sånn. Men jeg er jo først og fremst journalist og forfatter, kursholder, holder foredrag og holder på med andre ting. Så det med Venetias historie er en liten ekstra aktivitet som jeg gjør.
Akkurat. Vi skal komme litt tilbake til hva du har gjort journalistisk, fordi du er her mest for å snakke om boken din, den siste boken din om Dante. Ja. Men jeg tenkte, siden vi er alltid nysgjerrige på hvordan en som er norsk og da har bodd lenge i Italia, og du sier nå har du vært hjemme under pandemien, hva er det som skjer med Italia, og hva er det som skjer med Norge, sett med dine øyne?
Wow, store spørsmål.
Store spørsmål.
Veldig store spørsmål. Jeg bor i Nord-Italia, altså bor i Venezia-området, og i februar så begynte det å bli enkelte alvorlige tilfeller, ikke sant, av korona i området mitt, og da kjøpte jeg veldig kjapt en flybillett. For jeg tenkte, her kan det komme til å gå dårlig. Og det gjorde det, og da reiste jeg til Norge, så jeg har vært veldig mye i Norge dette året her. Jeg har vært nede faktisk 2-3 ganger i løpet av året, og skal reise igjen om noen få dager. Og det har gått helt greit å reise. Jeg har måttet reise av flere grunner, så det har jo vært såkalt nødvendige reiser, men det har gått fint. Og for å ta det med Italia og pandemien da, der det slo veldig røft ned i fjor vår, så er det et veldig komplekst bilde å analysere. Alt fra statistikken til årsakene til lockdown-strategien er ømtålelige spørsmål som har blitt debattert i Italia dette året, og det synes jeg har vært veldig bra, og kanskje en av de store forskjellene mellom Italia og Norge som jeg har opplevd dette siste året, det er at det her i Italia har det vært klima for å diskutere disse veldig ømtålelige og vanskelige spørsmålene. Så mens her i Norge har jeg opplevd at det er en versjon av det som har skjedd, som er rådende, og de som da har litt grann andre meninger, de får alle mulige skjellsord slengt etter seg. Og det er ikke noe god følelse av frihet og demokrati, opplever jeg. Jeg synes det er godt i Italia at man kan være uenige om viktige spørsmål og likevel være venner og ha respekt for hverandre.
Så du synes debatten i Norge har vært mer endimensjonal enn det du har sett eller opplevd i Italia?
Ja, absolutt.
Men kan du si noe om da de ulike posisjonene i Italia? Går det på munnbind? Går det på lockdown? Går det på vaksine? Hvordan er det med vaksineskepsisen i Italia?
Altså, det er tradisjonelt sett har vært i mange år en stor debatt om vaksiner og barn, som nå har blusset opp igjen i forhold til denne massevaksineringen. Og det har vært bevegelser i Italia som har vært, særlig nå for noen år tilbake, hvor det ble innført obligatorisk vaksine for barn, som betød at barn som ikke var vaksinert ikke kunne begynne på skolen. Det var kjempestore protester i den sammenheng. Det er et stort kapittel som jeg ikke skal gå inn i nå, men det betyr at det var allerede en debatt rundt dette spørsmålet, da det også kom opp nå. Det som har skjedd i Italia, det er at disse sterke meningene, for eksempel om vaksiner, de har delvis fått komme ut i de store mediene, men likevel har de fått veldig liten plass. Etter hvert nå på vårparten, så har det blitt mer plass til å diskutere hva er egentlig denne vaksinen, hvor trygg er den, når den bare er hastegodkjent. Den er altså ikke godkjent, ikke sant? Så, og det som har skjedd i Italia, som jeg synes har vært veldig spennende dette året, det er at det har oppstått såkalt ikke-offisielle aviser og nett-TV-er, som alle mennesker kan se på, og som bringer et mer nyansert syn, et annerledes syn enn Rai og de store avisene. Mm-hmm. Og det gir folk frihet til å tenke selv, til å diskutere, reflektere og finne sin egen posisjon.
Det høres jo nesten ut som et prosjekt nå, eller det vi driver med. Fordi vi slipper gjerne til ulike syn, men det er stort sett et syn, særlig som har gått i NRK da, og de store mediene. Selv om det har vært visse, det har du sikkert registrert, at leger kommer og mener ting. Så, men hva skyldes denne vitaliteten da i det offentlige rom? Altså, er de uglesett, disse alternative kildene, eller blir de...
Jo, de er jo... Uglesett vil jeg kanskje ikke bruke som uttrykk, men ifra det etablerte, kan du si, media, så er de sett på som kuriøse, annerledes, tenkende. Litt, ikke bare ut av boksen, til tider litt på kanten, men de er jo ikke det hvis man går og hører nøye etter. Mm. Så det er veldig mye som handler om generell fordømmelse og forutinntatte meninger. Mm.
Er de stengt ned eller utestengt av Big Tech, sånn som vi har sett i USA?
Interessant spørsmål. Jeg har fulgt flere av disse ikke-offisielle mediene gjennom dette året, nettopp for å få en balanse i Italia på italiensk nyhetsbilde. Og her for et par måneder siden så var det en av de store ikke-offisielle TV-kanalene som heter BioBlue, som faktisk ble fjernet fra YouTube, og de har jo holdt på i mange, mange år, og hele deres arkiv ble fjernet fra YouTube. Vi vet jo det at det er veldig mye som har blitt sensurert, både på Facebook og på YouTube, og det er for meg som journalist, synes jo jeg, det har vært en meget smertefull prosess å oppleve hvor mye sensur og at ytringsfriheten har virkelig hatt en veldig smertefull fase akkurat nå. Det har vært vanskelig for meg.
Og du vet at EU-kommisjonen har sagt, eller har som innebygget i denne nye Digital Services Act, at det skal ikke være mulig å leve av å spre desinformasjon. Og da kan vi gå spennende tider i møte. La oss si det på den måten. Ja. Men det er jo ikke første gangen, at vi må kjempe i motbakke, altså hvor man må slåss for ytringsfriheten. Det er jo, og det, jeg tror det er noe med at historien gjentar seg da, er veldig uvant for vår generasjon, eller yngre generasjoner, for vi er vant til å få alt når vi ønsker det. Mm. Det kommer kanskje til å koste litt i fremtiden å forsvare ytringsfriheten. Så når jeg tenker på Italia, så tenker jeg jo på historie.
Ja.
At det er så mye historie. At du nesten, overalt hvor du går, så møter du historie.
Absolutt, ja. Absolutt. Og det er moderne historie, ikke sant? Den nye historien, det som jeg synes er veldig interessant med Italia, når det gjelder ny historie for eksempel, altså fra krigen og frem til i dag, det er jo at alle italienere vet at de har den nyeste grunnloven i hele Europa, for den ble jo laget etter 2. verdenskrig, etter denne fadesen med fascismen. Og derfor så er de utrolig stolte av denne grunnloven, for den er så raffinert, den er så up to date. Og veldig ofte nå så henvises det også til dette stykket moderne italiensk historie. Men det er det ikke så mange som vet. Det mange kjenner, det er jo selvfølgelig historiske Italia, som jo går tilbake til perioden til Dante, for eksempel, og enda lenger tilbake.
Ja, Romerriket har jo fått en slags, særlig Romerrikets fall har jo fått en renessanse. Men vi skal ikke dvele ved det nå, men da den siste boken din om Dante, Alighieri.
Ja.
Og det jeg husker fra denne er at han sitter i kirken, er det første juledag, eller når, og ser Beatrice?
Ja, ikke sant. Det handler jo også om hans kjærlighetshistorie til Beatrice, absolutt.
Ja. Ja.
Men det jeg har gjort, det er å ta dette store verket fra 1300-tallet, som heter Den guddommelige komedie, som er jo en av litteraturhistoriens største verk. Man sier jo, mange sier jo at det er Shakespeare og Dante som er liksom grunnpilaren i vår litteraturhistorie. Og Den guddommelige komedie er delt opp i tre deler, Inferno, Skjærsilden og Paradis. Og jeg har altså laget en, det er et veldig komplisert verk, på 5000 vers, skrevet på 1300-tallsk italiensk. Men jeg ble for 10 år siden veldig fascinert av denne første delen, som er altså Dantes vandring ned i Inferno, med sin læremester Vergil, som var en dikter fra romertiden. Hele Den guddommelige komedie er på 5000 vers, originalen, og Inferno er på ca. 1500 vers, som ble skrevet av Dante, som jeg har komprimert ned til 576 vers på rim på norsk, i et veldig enkelt og lettfattelig språk, som gjenforteller denne fascinerende historien med, som er spekket med livsvisdom og etikk og indikasjoner på hvordan vi kan reflektere over verdiene i vårt liv. Og det synes jeg er en utrolig spennende oppgave å kunne inspirere til det da, nettopp i dag, hvor vi står oppe i en vanskelig periode.
Du kan lese da den på orgen, altså du trenger ikke noen modernisert utgave, du
kan lese den. Nei, jeg kan lese, jeg har jo lest Dantes, i Italia er det sånn at Dantes tekst kommer i mange forskjellige utgaver, har kommet i mange forskjellige utgaver gjennom 700 år, og i år, i 2021, er det faktisk 700 års jubileum for Dante, fordi han døde i 1321. Og gjennom disse 700 årene så har mange blitt inspirert. Og både kunstnere, forfattere, altså store kunstnere som Michelangelo, og så videre i Italia, og mange store forfattere. Og det de som har da utgitt Dante har gjort, det er at de har tatt Dantes originale tekst, og så har de skrevet fotnoter og kommentarer til teksten. Det har jo ikke jeg gjort her, men det betyr at det finnes en helt enormt antall med utgaver av Dantes Inferno, eller Dantes guddommelige komedie, med ulike kommentarer og fotnoter.
Tør du si, altså, hvilken versjon av de norske som du, altså der er det Ulland på nynorsk, og så er det Gunnberg Eriksen, og tidligere så er det Rytter, tror jeg.
Ja.
De tre, er det det?
På nynorsk er det jo Rytter og Ulleland. Trond Berg Eriksens bok er en kommentarbok.
Og der?
Veldig spennende. Men så i 2017 og 2018 så kom det to oversettelser av Inferno på bokmål, endelig. Dette har jo jeg ventet på lenge. Av en av Erik Ringen, og en annen av Asbjørn Bjornes. Og de er litt grann forskjellige, men de er veldig fine begge to, og det er flott å kunne lese Dante i en norsk bokmålsoversettelse, for jeg hadde store problemer med å lese den på nynorsk. Da kreves det noen ekstra gir for å sette seg ned og lese på nynorsk, selv om det er jo et veldig poetisk språk da.
Det jeg tenker på med Dante er jo det vandringsmotivet, at livet er en vandring, Og hva det du vil si som, altså hele bildforståelsen av menneskelivet jo en...
Ja.
Ja, vi går mot noe som ja. vi vet at vi alle skal dø, men altså hva har vi en oppgave? Det en mening med livet? Hva det Dante sier om det?
Ja, det synes jeg et kjempespennende spørsmål, fordi jeg har skrevet flere bøker som handler nettopp om hvordan skal vi forstå livet, hva de viktige tingene, de viktige spørsmålene i livet. Og når det gjelder både åndelige aspekter og indre, mer psykologiske aspekter. Og her, når det gjelder Dantes verk, så det jo veldig mange forskjellige perspektiver inn i dette. Det som jeg synes veldig spennende, det mye av det du snakker om, nemlig at reisen til Dante, som jo foregår ned i mørket, ut og jobbet seg opp gjennom skjærsilden, da må du liksom brette opp armene og jobbe deg ut av noe, og så kommer du til paradis, som for meg mer en slags balanse, en harmoni. Og sånn det jo også med syklusen i livet. Ofte så det sånn at vi må ned i noe som virkelig vanskelig, jobbe oss gjennom det. Det kreves ekstra energi for å greie å komme i harmoni eller balanse. Og for meg ser det ut som om det nesten en slags naturlov, at dette går i sykluser. Vi gjør det i små formater, vi gjør det i stort format. Og det også en slags transformasjonsmotiv også, ikke sant? Vi transformeres jo, det noe som modnes, det noe som endres, noe som transformeres på denne reisen. Og jeg tenker at livet inviterer oss på en måte til disse transformasjonene, til å utfordre oss selv, gå ned i inferno, altså i det som vanskelig, i det som røft, se seg selv i hvitøyet, rett og slett, og se hva det jeg holder på med som bra for meg, hva det som dårlig for meg, og begynne å undersøke sitt eget liv litt nøyere enn det man kanskje har gjort tidligere, og så oppdage at det forskjell på det og det i livet mitt, kanskje kan jeg velge annerledes for å komme meg ut av noe som tar meg og som forfører meg inn i adferd som ikke så godt. Kanskje jeg kan komme meg ut av dette. Og det handler om bevisstgjøring, sånn som jeg ser det da. Det handler om å bli klar over sitt eget liv, virkelig reflektere over hvordan man ønsker å leve, hva man vil legge fra seg, og hva man vil ta med seg videre som godt for en selv og andre mennesker.
Han en kristenforfatter.
Han oppfattet veldig ofte som en kristenforfatter, og han veldig opptatt av den opprinnelige kristendommen. Men i Inferno så finnes det en hel drøss med prester og munker. Så han nådeløs med presteskapet og med den katolske kirken. Veldig kritisk. Samtidig så bygger liksom hele Dantes verk på Aristoteles etikk. Og Dante var veldig opptatt av antikken, av de store, kloke mestrene fra antikken. Så han refererer ofte til de store filosofene, de store idealene hans fra antikken. Så du kan si at på en måte så hviler det ja i vår kristne tradisjon, men et veldig stort fundament i hans arbeid kommer fra de store tenkerne.
Men var dette en periode i Italia med altså oppløsning, umoral i kirken? Altså fordi jeg tenker på parallellene til vår egen tid. Det står jo ikke så veldig bra til, vil mange si da, i kirken. Det kanskje, man må kanskje lete med lys og lykte for å finne en kristen prest. Jo, men mange konservative kristne føler jo det.
Ja, ok.
I Norge, ja, men de så woke i Norge.
Ja.
Altså, det går som en sånn farsott gjennom hele samfunnet.
Ja, jeg jo. Jeg kjenner ikke så godt den norske kirke, for jeg bodde i Italia så helt siden 90-tallet.
Ja.
Store ting har jo skjedd i løpet av disse årene i den katolske kirken, ikke sant, med Pave Frans og Johannes Paul og sånn. Jeg ikke katolikk, men jeg har en enorm respekt for det arbeidet som kirken gjør på mikronivå i forhold til menigheter og humanitært arbeid og medmenneskelighet og, den dimensjonen som veldig, veldig sterk i det italienske territoriet. Men når det gjelder maktsystemet i kirken, så har ikke jeg nok kunnskap om det, men man kan jo spørre seg selv, da. Det er et godt spørsmål å spørre om det, og på Dantes tid så var det jo, som vi er altså på slutten av 1200, begynnelsen av 1300-tallet, så var det et helt klart maktmisbruk som Dante var veldig opptatt av å sette fingeren på.
Altså jeg tenker på, var det på den tiden, nei det var vel kanskje renessansepavene som voldtok korguttene ved alteringen, var det det? Jeg har, mener jeg har lest det. Altså parallellen til vår tid er jo det seksuelle misbruket i kirken, som egentlig er en mye større katastrofe for den katolske kirken enn det man har tatt inn over seg i Norge, vil jeg si. Hvis man har hørt disse beretninger, og det har skjedd over hele Vesten, det er helt ufattelig,
ja, det er
at det er gjort.
Skamfullt kapittel, rett og slett. Mm.
Så det er derfor jeg går så, bruker så sterke ord, fordi ut fra Jesu ord, så er det, finnes det nesten ikke tilgivelse for det en del av disse pressene har gjort. Altså det blir, da er du virkelig inne på inferno, og det er ingen dannelsesreise, det er helvete altså.
Inferno er de som da havner i Dantes inferno. Det er et enormt persongalleri, og Dante forfatteren da, han har jo plassert en hel, alle disse menneskene i forskjellige etasjer, altså i forskjellige kretser. Og så går han, vandrer han nedover disse etasjene, helt ned til jordens kjerne. Der sitter Lucifer og den fallende engelen. Og på veien så møter han masse av disse sjelene som sitter der. Og de plasserer Dante i Inferno på den måten at de skal da være der, leve der fram til dommedag, den endelige dommedagen. Så det er ingen vei å jobbe seg ut av Inferno. Dette er tilstanden som de skal leve i til den dommedagen kommer. Men det som er interessant, det er jo at det er en gradering av alvorlighetsgraden i hver av disse etasjene. Det blir mer og mer og mer alvorlig, og de får strengere og strengere straffer, kan du si, jo lenger ned i Inferno de kommer. Og det er interessant er at det går et skille omtrent halvveis i Inferno, der Dante kommer til det han kaller for demonenes by, Dis. Og før han kommer til demonenes by, de han har truffet da, de har utført handlinger som uten å tenke, altså tøylesløsheten og tankeløsheten har dominert, og har ført til at de har havnet i virkelig dårlige situasjoner. Mens de som da bor i demonenes by og lenger ned i Inferno, de har handlet med hensikt. Og der er det jo en stor etisk forskjell på de som da utfører handlinger uten å egentlig vite hva de gjør, og de som vet hva de gjør.
Og de blir værende i Inferno til dommedag. Altså, ja, det er ikke
den
noe,
siste dommedagen.
Ja. Fordi i middelalderen så var det jo en skjærsild, altså man passerte gjennom skjærsilden, og den varte jo ikke evig, sjelene.
Nei, nettopp. Og mens i skjærsilden da, ja, som er den del 2 av Dantes verk, der møter han en hel horde med andre sjeler som da har havnet i skjærsilden, og det er fordi at de da skal få en mulighet til å hva heter det for noe, arbeide seg gjennom, gjøre bot, ikke sant, for det, de handlingene de har utført. Men når du gjør bot, så jobber du deg gjennom det. Det er en prosess, og så kan du en dag komme til paradis.
Men det kanskje slik, spør jeg meg selv da, i denne pandemiens tidsalder, at nå det var jo, Svartedauden hadde jo ikke kommet til Italia ennå. Men de var jo bekjent med pest allerede.
Ja, absolutt.
Så det er jo noe med vår tid, hvor historien trykker på, altså eiendomsretten til din egen kropp, og spørsmål om frihet og sjelen og sinne. Altså disse tingene kom jo egentlig opp igjen, et veldig stort livsalvor da.
Absolutt.
Under trykket fra pandemien.
Ja. Ja.
Og menneskene er satt under et veldig trykk dette siste halvannet året.
Absolutt. Mm. Og jeg tror at, og det er derfor jeg er veldig glad for å gi ut et sånn type tekst i dag, fordi den er full av muligheter for refleksjon akkurat rundt viktige verdispørsmål. Og, og denne boken her, den er jo skrevet på vers, men det betyr at man kan stoppe opp, den kan leses på mange forskjellige måter. Den kan leses høyt, den kan leses som en historie. Det er noen som har lest nå i disse 2-3 ukene den har vært ute, som sier at de blir liksom drevet fremover av denne rytmen, og er egentlig bare nysgjerrig på å lese selve den spennende fortellingen. Mens andre stopper opp, diskuterer kanskje med en de leser høyt sammen med, hva mener han egentlig her? Hvordan har dette en referanse til vår tid? Har det ikke det? Hva betyr disse dødssyndene, eller altså disse tendensene, som jeg kaller det? For jeg bruker ikke så ofte et sånt kristenspråk, men jeg kaller det for psykologiske tendenser som vi alle mennesker har, og som vi plutselig kan falle ned i uten å egentlig vite og forstå hva vi gjør. Hva er dette? Hvordan har dette en referans til vår tid? Og jeg tror det er veldig mange ting her som har referans til vår tid. Jeg vet ikke om du har lyst til å høre litt grann av begynnelsen?
Jo, vær så god.
Ja. Jeg synes jo det er Morten Krogvold har skrevet forordet, han har jo vært veldig opptatt av dette verket og vært en stor inspirasjon for meg i arbeidet, særlig den siste perioden, og det er jo han som har avfotografert disse fantastiske illustrasjonene til Gustav Doré fra 1800-tallet. Og her kan vi også se denne første illustrasjonen, som altså er Dante i denne mørke skogen, og det er sånn selve verket begynner da. En vakker dag, han vandrer inn i skogen uten lykt. Han finner ikke stien sin og fylles av en frykt. Her starter den beleste kar, som halvveis har sitt liv fortært, en ferd som ingen andre har tort gjøre, som har livet kjært. Men Dante aner ingenting om denne reisen, og han kikker nølende omkring, han hører noen trå. Med ett, han ser en diger katt med flekket pels og klør, en løve og en ulv, og matt. Han gisper, hjelp, jeg dør. Men så, i dette golde land, en skygge stiger frem, et menneske, en redningsmann, og undrer Dante hvem. I mørket skimter han et drag av en person som han har kjær, men mannen er jo død i dag, umulig at han nå står her. Da taler skyggen vakre ord, for dikter har han vært, om stedet som han nå bebor, der liv er intet verdt.
Ja, Kristin, jeg tror vi sier at dette var en inspirerende introduksjon til Dante, til din bok, og håper at seerne får lyst på å lese boken og bli kjent med Dante. Og så vil jeg takke deg for at du kom i studio, og når du kommer opp igjen fra Italia, så stikk innom og fortell oss hvordan det går.
Takk skal du ha, og takk for at jeg fikk lov til å komme.